Районная управа, хоць пакуль і без шыльды, размяшчаецца ў памяшканні пасялковага савета. Будынак новы, каменны, атулены старымі бярозамі, і месца выгаднае ў самым цэнтры мястэчка. Ёсць ужо ў Аўгуста Эрнеставіча ўласны кабінет і сякія такія падначаленыя. Перакладчыцай запрошана настаўніца нямецкай мовы, жонка старшыні пасялковага савецтва, які ў арміі. Яна адмаўлялася, але Аўгуст Эрнеставіч настояў на сваім. Такі чалавек яму асабліва патрэбен. Справа ў тым, што ў нямецкіх паперах бургамест адчувае сябе не дужа ўпэўнена. Падрукаваным разбірае, а папісаным з вялікай натугай. Бывае, што і ў друкаваным трапіцца слова, якога зроду не чуў. У крэсле загадчыка агульнай канцелярыі пасівелы згорблены стары па прозвішчу Ракандэрскі. Апошнія гады ён жыў з пенсіі. На службу набіўся сам. Напаткаўшы на вуліцы бургамістр, гэтак пачаў бэсціць савецкую ўладу, што аж крамеру няёмка стал. Цяпер прыходзіць у канцелярыю раней за ўсіх, усунуўшы на нос перавязаныя медным дротам акуляры, корпаецца ў паперах і ўвесь дзень сіпіць на маладых сакратарак і машыністак. Аграном Драгун, першы, каго бургамістр запрасіў на службу, сталага месца не мае. Ездзіць па вёсках, наладжвае дзейнасць млыноў. Хлеб самае вострае, што цяпер трэба бургамістру. Без хлеба, без тых мізэрных паўкілаграма на дзень нікога працаваць не прымусіш, як не палохай, якія не вывешвай загады, а здабыць зерне ці муку можна пакуль што толькі адным шляхам. Праз мукамольны збор на млынах. У левым крыле будынка фінансавы аддзел бухгалтэрыі. Грошы ідуць ранейшыя савецкія, але страшэнна ўпалі ў цане. 10 рублёў прыроўнена да адной нямецкай маркі. Але і за маркі нічога не купіш. Абмен рэчавы натуральным метр міткалюм пуд бульбы. Кірмашу ў мястэчку няма і няма ніякай магчымасці яго аднавіць. Ніхто нічога не вязе прадаваць. Бальніца, хоць няма ніводнага ўрача, працуе, а школы зачынены. Аўгуст Эрнеставіч задаволены. Няхай сабе яшчэ не сталы, але ўсё ж парадак. Тысячы людзей, якія насяляюць мястэчка і навакольныя вёскі, не могуць жыць, не захоўваючы пэўных правіл паводзін, не абслугоўваючы адзін аднаго. Хіба можна ўявіць сабе жыццё без бальніцы, аптэкі, без карабка запалак? І калі на тое пайшло, без пажарнай каманды? Парадак паступова пачаў наладжвацца, ўсё гэта дзякуючы яго крамера клопатам. Штодня з раніцы Аўгуст Эрнеставіч выклікае да сябе жыхароў, чыгуначнікаў, работнікаў пошты, бухгалтараў, усіх, хто да вайны займаў якую-небудзь пасаду. Некаторыя ісці на работу не хочуць, спасылаючыся на тыя ці іншыя прычыны. Але бургамістр не пагражае, не абражае крыкам або якім-небудзь грубым словам. Аргументы ў яго досыць важкія, і ён ахвотна выкладвае іх перад кожным. Ніхто з жыхароў не вінаваты, гаворыць ён, што пачалася вайна, і ў мястэчка прыйшлі немцы. Ніхто нічога не можа змяніць, трэба жыць, значыць, трэба працаваць. Тым болей, што нямецкія законы суровыя. Навошта ж наклікаць на сябе бяду, калі яе можна абмінуць? Крамер пачынае ўнутрана ганарыцца сабой і тым становішчам, якое заняў у мястэчку. Яму цяпер здаецца, што сапраўды ў раёне няма чалавека, які б мог замяніць яго, стаць бургамістрам. Ну хто б здолеў так размаўляць з немцамі з тым самым Швальбе, і гэта робіць ён, Крамер. Швальбе ён паставіў на месца, даўшы зразумець, што бургамістр першая ў раёне фігура. Цяпер начальнік жандармерыі ходзіць да яго Крамерава ў праву, а не выклікае як у першыя дні да сябе. З паліцыяй уладжана. Ніхто іншы, як ён Крамер, знайшоў для Швальбе начальніка паліцыі. Правда, чалавек, які сам прыйшоў на кватэру бургамістра, назваўся Плішчынскім, не спадабаўся. Відаць, хлуслівы, спачатку заявіў, што вярнуўся з турмы, з лагера, потым забыўшыся, пачаў выхваляцца, што лейтэнант добраахвотна здаўся немцам, вайсковую службу ведае, ён прасіўся на пасаду начальніка паліцыі вельмі настойліва. І бургамістр накіраваў яго да Швальбе. Той наогул не дапытваецца, хто ды адкуль. Хочаш у паліцыю? Калі ласка. Бяры вінтоўку, патроны, павязку на руку. Крамера непакоіць такая лёгкасць. У паліцыі ўжо 12 чалавек, з іх толькі шасцёра мясцовых. Астатнія або прыблудзілі, няма ведама адкуль, або жывуць у мястэчку год ці два. Паспрабуй, разбярыся, што за людзі. На мясцовага можна ўсё-такі спадзявацца. Тут яго сям'я, набытак, хоча не хоча, раз узяў вінтоўку, будзе адбівацца, калі нападуць тыя з лесу. А прышлыя? Разбягуцца, як рудыя мышы пры першай небяспецы. Паспрабуй, спытай з іх. Швальбе не такі ўжо благі, як здалося ў першыя дні. Падараваў прыёмнік, новенькі тэлефункен. І Аўгуст Эрнеставіч мае магчымасць штовечар слухаць нямецкія перадачы з Берліна. Пакуль яшчэ не ўкладваецца ў свядомасць, але, відаць, бальшавікі вайну прайгралі канчаткова. Заняты ўжо і Бранскі, Аролы, і Вязьма, акружаная, узята ў палон велізарная армія, немцы пад Масквой. Патаемна, палохаючыся ўласнага ценю, Аўгуст Эрнеставіч шукае іншы раз хвалю Масквы. Гертруда Паўловна ў такія хвіліны выходзіць на ганак, на варту, пільна ўглядаючыся ў цемень ночы. Не дай бог, хто-небудзь прыліпне да акна, падслухае, чым займаецца бургамістр. Перадачы з Масквы не пераконваюць Аўгуста Эрнеставіча ў тым, што справы ў немцам пахіснуліся. Факт застаецца фактам. Адступленне па ўсім савецкім фронце, баі пад Масквой, Ленінградам, ды і голас маскоўскага дыктара ледзь чуваць. Увесь эфір запоўнены нямецкімі перадачамі. Па-нямецку гавораць і Парыж, і Варшава, і Прага, і Белград. Свет стаў нямецкім. Міжволі Аўгуста Эрнеставіча захліствае захаплення, перамешаная са страхам. Якая магутная Германія! Як шырока сягнулі немцы ў сваіх дамаганнях! Мала Европы ім, яны і ў Афрыцы, у далёкай лівійскай пустыні пад самым Егіптам. Хто мог падумаць, што Германія, пераможаная ў першай вайне, гэтак узвысіцца? Відаць, сапраўды незвычайны чалавек гэты Гітлер, які з'яднаў немцаў, зрабіўшы іх неадольнай жалезнай сілай. У самога Аўгуста Эрнеставіча планы сціплыя, ён не збіраецца туды у далёкі ахутаны прывабнай заслонай таямнічасці Фатерлянд. Астанецца тут. Тут цяпер таксама Германія. Ён можна лічыць напалову рускі і пражыве сярод людзей, якіх ведае лепей, чым немцаў. Праўда, яго арыштоўвалі, паўгода трымалі ў турме, але ўсё адно рускія хорошы народ. Это гаварыў яшчэ нябожчык бацька. У іх шырокая душа і добрае сэрца. Яны не ўмеюць доўга помніць крыўды, падзеляцца, калі трэба, апошнім. І самае галоўнае, яны не глядзяць звысока на людзей другога паходжання: немец ты, яўрэй, цыган ці татарын. Гэтага не разумеюць немцы, якія прыйшлі сюды. Не разумее той же Швальбе. Наогул, не ўсё падабаецца Аўгусту Эрнеставічу паводзінах адзінапляменнікаў. Яны высакамерныя, пагардліва ставяцца да ўсяго, што не адпавядае іх уяўленням, нават у дачыненні да яго немца, які нарадзіўся і жыў тут у Расіі. Іншы раз адчуваюцца ноткі прытоенай перавагі. І слова выдумалі: «Фольксдойч». Нібыта немцы, якія жывуць за межамі Германіі, не такія, як там, у Фатерлянде. Яшчэ больш непакоіць Аўгуста Эрнеставіча тое, што ён штодня вычытвае ў нямецкіх газетах, чуе па радыё. Нібы аслеплі там у Берліне. Бальшавікі варвары, Расія дзікая краіна, якую насяляюць цёмныя злосныя мужыкі, гігант на гліняных нагах. Няпраўда гэта? Няўжо там у Германіі нічога не разумеюць? Вядома, тут у Расіі было такое, што сам ён, карэнны яе жыхар, не можа апраўдаць, узяць хоць бы той яго арышт. Ні завошта 6 месяцаў адседзяць у турме. Хапала і без гаспадарчасці. Аўгуст Эрнеставіч добра ведае, колькі гніло, а затым з незвычайнай лёгкасцю спісвалася дзелавой драўніны, на якую затрачваліся велізарныя грошы. Але ж нельга закрываць вачэй на тое добрае, што паявілася толькі пры бальшавіках. Ён помніць старое жыццё, яно гэткае ж далёкае ад савецкае, як неба ад зямлі. У Савецкім Саюзе не знойдзеш ні пісьменнага. Трактары, машыны, электрычнасць. Хіба ж гэта варварства? І галоўнае, паноў няма, ні перад кім не трэба здымаць шапкі. Які-небудзь грузчык мог напісаць самому наркому. Немцы гэтага не разумеюць, нібы наўмысна адварочваюцца. Гэта і палохае Аўгуста Эрнеставіча, нават тады, калі ён слухае парадыё пераможныя нямецкія реляцыі. Такія думкі здаюцца крамольнымі, бургамістр ні з кім імі не дзеліцца. Тым не менш, Аўгусту Эрнеставічу падабаецца, што ўсе, каго ён ведае і не ведае, вітаюцца з ім першыя, аказваюць сялякія знакі ўвагі. Ён нават памаладзеў за апошні час, ходзіць выпраміўшыся, не сутуліцца. Кожнага дня з раніцы, прыйшоўшы ва ўправу, пераказвае апошнія навіны, пачутыя па радыё. Яго слухаюць уважліва, не перабіваючы ніводным словам.